Адамның ілімі артқан сайын қорқуы артады. Адамның қадыры, абыройы, ілімі және әдептілігі мен өлшенеді. Дүние мүлкі, мансабы, немесе тегі мен емес, пайғамбарымыз алейхиссалам адамдардың ең қадірлісі мұсылмандардың ғұламалары деп айтқан. Өзін Аллау Тааланың әр мезетте көріп тұрғанын білетін адам күнә жасаудан ұялады. Оның азабы мен жазасынан қатты қорқады. Істеген барлық нәрсесінен Аллау Тааланың есеп алатынын білгендігінен ешбір демінің өзін босқа жібермейді. Хазіреті Маулана Джалалеттин Румидің әйелі былай баяндайды. Бір күні Хазіреті Маулана намазға тұрды. Ықылас пен мойынсұнушылық ішінде тағзым мен және құрмет пен Құран кәрім оқып тұрды. Бір жағынан да көздерінен жас ағып тұрды. Үйдегілер мен бірге оның бұл халіне таң қалып қарап отырдық. Намаздан кейін әдеттегідей тәсбих тартып, Аллау Тааляға ұзақ отырып, жалбарына дұға етті. Оның бұл халі маған қатты әсер етті. Жылай бастадым. Содан кейін: «Уа мырзам, дүние мен ақыретте біз күнәһарлардың үміті сізсіз. Көп ғибадат жасасаңыз да сонша қорқып, жылап жалбарынасыз. Ал біз мына жағдайымыз бен қиямет күні не істейміз?» деп сұрадым. Сонда ол ант етіп: «Аллау Тааланың маған берген нығметтерінің, сый сияпаттарының қасында менің ғибадаттарым, жалбарынғандарым және барлық амалым нұқсандықтан басқа еш нәрсе емес. Бүкіл осы қорқынышым мен мінәжаттарым мен, ей ұлы Аллахым, мен сияқты бір әлсіз, шарасыз құлыңның қуаты мен шамасы тек осы ғана. Кешіре көр, я Раббым», дегім келеді. Әйтпесе оған лайықты ғибадатты кім жасай алады?» деді. Адам нәпсін неғұрлым төмендетсе, Аллах дәргейіндегі қадірі соғұрлым көтеріледі. Өзін қадірлі, құнды деп санайтын адамның Аллах дәргейінде қадірі болмайды. Адамның ілімі артқан сайын Аллау Таалядан қорқынышы да артады. Күнә жасауға батылы жетпейтін болады. Сондықтан пайғамбарлар қарапайым болатын. Аллау Таалядан қатты қорқатын еді. Олардың тәкаппарлық, ұжып, ғибадаттары мен менмендік ету секілді жаман мінездері болмайтын. Фатр сүресінің 27 аятында: «Аллау Таалядан тек ілім иесі ғана қорқады» делінген. Кез келген адамның ілімі артқан сайын, әулиелік дәрежесіне жоғарылаған сайын Аллау Таалядан қорқынышы да артады. Хужурат сүресінің 13 аятында: «Аллау Тааланың дәргейінде ең үстемдерің, одан ең қатты қорқатындарың» деп бұйырылған. Сондықтан пайғамбарымыз алейхиссалам Аллау Тааланың сүйіктісі, расулы және қабыл етілген құлы болса да, Аллау Тааланың ең жақсы танитын және одан ең қатты қорқатын менмін деген. Пайғамбарымыз аспанда бұлт көрсе, «Я Раббым, бұл бұлт пен бізге азап жібере көрме. Жел болса, я Раббым, бізге қайырлы жел бере көр» деп, және аспан күркіресе, «Я Раббым, бізді ашуың мен өлтіре көрме, азабың мен құрта көрме, және бұдан бұрын бізге амандық сыйлай көр» деп дұға ететін еді. Пайғамбарымыз намаз оқығанында көкірегінен жылаған адамның ішін тартқаны секілді дауыс шығатын еді. Құран кәрім оқығанда да осындай жағдай болатын. «Менің көргенімді көрсеңдер, аз күліп, көп жылайтын едіңдер» дейтін еді. Нәтижеде адамның ақшасы артқан сайын дұшпаны, ал ілімі артқан сайын Аллау Таалядан қорқыныш артады. Бағытын мазарға, ахиретке бұрған адам қандай кәсіппен айналысса да тыныштық табады. Ал бағытын дүниеге және адамдарға бұрған адам болса, жұмыс істемесе де барлық уақытта қиыншылық көреді. дүниенің харамдары мен макрухтарына берілмегендер, ахиреті үшін қамданғандар пайдасын дүниеде де ахиретте де көреді және айналасындағылар оларды ұмытпайды. Мақсаты көздегені дүние болған адамның ғибадатында да дүниесінде де қайыр болмайды. Әрбір минуты зиянда болады. Қол жеткізгісі келген дүниесі әр қол жеткіздім дегенінде қайтадан сағымға ұқсап алыстайды. Дүние дегеніміз жай ғана көлеңке. Бұл көлеңкеге ешкім жете алмаған. Жетуі де мүмкін емес. Егер дүниеден бет бұрсақ, жарыққа қарай бұрылсақ, көлеңке артымызда қалады. Біз қашқан сайын ол қуып, бірақ бізге жете алмайды. Хазіреті Яхья бин Муаз Разидің айтқанындай, Аллаху Тааланы қаншалықты жақсы көрсең, барлығы сені соншалықты жақсы көреді. Аллаху Тааладан не ғұрлым қорқсаң, барлығы сенен соғұрлым қорқады. Аллаху Тааляға қаншалықты құлшылық жасасаң, барлығы саған соншалықты жәрдем етеді.